Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Bosh prokuratura Quvasoy sement ustidan jinoyat ishi tiklangani, hissadorlar dividendini olishini bildirdi. O'zbekiston muftisi masjidlarga Ramazon hayitida tushgan ihsonni 100% vaqf idorasiga o'tkazishga ko'rsatma berdi. Tuman mahalla jamg'armasi rahbarlaridan biri mashinasida o'spirin nurib ketdi, uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda 13 yil oldin faoliyati to'xtatilgan BBC muxbiriga akkreditatsiya berildi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Aida Salyanova 26 iyungacha qamoqqa olindi. Freedom House dunyoda matbuot repressiyasining yangi uslublari qo'llanayotganidan ogohlantirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Germaniyaning Fransiyadagi elchisi Nikolaus Meyer Landrut o'tgan asrning 30-40 yillarida nemis hukumatı jahonda yuzaga kelgan buyuk bo'linishga hamda bosqinchi sifatida o'zga mamlakatlarga kirib kelgan nemis askarlari o'limiga mas'ul ekanini aytdi. Elchi bu haqda Fransiyadagi Lacambe qabristonida o'tgan tadbir paytida gapirdi. Mazkur qabristonda 21 ming nafar nemis askari dafn etilgan. Ayni paytda Yevropada fashistlar Germaniyasiga qarshi kurashgan ittifoqchilar armiyasi Normandiya sohiliga tushirilganining 75 yilligi nishonlanmoqda. Britaniyaning Portsmouth shahrida o'tayotgan tantanalarda AQSh prezidenti Donald Trump, Britaniya bosh vaziri Tereza May, Germaniya kansleri Angela Merkel va boshqa o'nlab davlatlarning liderlari ishtirok etmoqda. 1944 yilning 6-iyunida 150 ming askarning Normandiyaga kirib kelishi Gitler tomonidan boshlangan 2. jahon urushining tez orada yakunlanishiga turtki bo'lgan edi. Sudan poytaxti Xartumda namoyishga chiqqanlar lagerida harbiylar bilan sodir etilgan to'qnashuv oqibatida halok bo'lganlar soni 100 nafarga yetdi. Xabarda aytilishicha 40 nafar odamning jasadi Nil daryosidan topildi. Aprel oyida harbiy to'ntarish oqibatida prezident Umar al-Bashir hokimiyatdan ag'darilganidan beri Sudanni 10 kishidan iborat oliy harbiy kengash boshqarib kelmoqda. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Brusselda Yevropa ittifoqi rasmiylari bilan uchrashuvlarini davom ettirmoqda. U 5-iyun kuni Yevropa kengashi prezidenti Donald Tusk bilan muzokara o'tkazdi.
Україна має продовжувати свій рух до Європейського Союзу. Європейська інтеграція – це незалежності.
Україна Європа Ітфокіга інтеграціялашиш бойча харакетларна доміт трада. Yevropa ittifoqiga integratsiyalashuv Ukraina mustaqilligining, Ukrain xalqi farovonligining va iqtisodiy texnik taraqqiyotning bosh kafolatidir, dedi Zelenskiy. Zelenskiy prezident sifatidagi ilk safarini 4-iyunda Brusseldan boshladi. Volodymyr Zelenskiy NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg bilan uchrashuvdan so'ng o'tkazgan matbuot anjumanida Kiyev Moskva bilan muzokaralarga tayyor ekanini bildirgan edi. Qozog'istonlik inson huquqlari faoli Saule Abildahan qizi Olmaota shahrida bir nechta notanish ayollar tomonidan hujumga uchraganini ma'lum qildi. Saule Abildahan qizining aytishicha, 5-iyun kuni politsiya tomonidan so'roq qilinganidan keyin hujumga uchragan. Olmaota shahar shifoxonasi bosh vrachi Quvonch Jambulatning aytishicha, badanining turli joylari lat yegan huquqbon tez yordam mashinasida shifoxonaga keltirilgan. Jambulatga ko'ra, Saule Abildahan tibbiy yordam ko'rsatilganidan bir necha soat o'tib shifoxonani tark etgan. Saule Abildahan qizi yolg'iz onalar va ko'p farzandli oilalar ro'baro bo'layotgan muammolar haqida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlari bilan tanilgan. Qashqadaryo viloyatida 23 yoshli ayol yangi tug'ilgan o'g'il chaqaloqni 5 million so'mga sotmoqchi bo'lganida qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, voqea 4-iyun kuni Koson tumanida bo'lib o'tgan. Ayol 13 may kuni tug'ilgan bolasini Qarshi tumanidan bo'lgan 33 yoshli shaxsga sotayotganda ushlandi. Mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ochildi. O'zbekistonda farzandini sotish holatlari tez-tez uchrab turadi. So'nggi marta bunday holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi may oyining oxirlarida xabar qilgan edi. O'shanda Navoiy viloyatida 6 yoshli farzandini 15 million so'mga sotayotgan ayol qo'lga olingani aytilgan. Sog'liqni saqlash vazirligining xabar berishicha Toshkentda 15 kishi ovqatdan zaharlandi. Vazirlik matbuot xizmatiga ko'ra 4-iyun kuni soat 17 dan 6-iyun soat 12 ga qadar turli shifoxonalarga 15 bemor ko'ngil aynishi, qayt qilish, bosh og'rishi, umumiy holsizlanish, ich ketishi, oshqozon sohasida og'riq, tana haroratining ko'tarilishi kabi shikoyatlar bilan murojaat qilgan. Ular tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, ovqat toksika infeksiyasi birlamchi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Bemorlardan 3 nafarining ahvoli og'ir, qolganlarniki o'rtacha og'irlikda, deya xabar berdi Sog'liqni saqlash vazirligi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Mahalla jamg'armasining Andijon viloyati Marhamat tumani bo'limi raisi o'rinbosari Atam Qo'chqorov mashinasida 15 yashar o'spirinni urib yubordi. Uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Guvohlardan birining aytishicha 2-iyun kuni 21:30larda Marhamat tumani mahalla jamg'armasi raisining o'rinbosari Ichki ishlar bo'linmasi sobiq podpolkovnigi Atam Qo'chqorov o'zining Lacetti mashinasida tumandagi 39 maktabining 9 sinf o'quvchisi 15 yashar Murodjon G'ulomovni kayf holda urib yuborgan. Qo'chqorov kayf holda velosiped ruliga 20 metrlik kabel o'ramini ilib ketayotgan bolakayni orqadan borib urdi. Bola uchib ketdi. Qo'chqorov buni sezgani ham yo'q. Mashina velosipedni kabeli bilan Marhamat Asaka yo'ldagi kollejgacha sudrab ketdi. Keyin bilsak, qarama-qarshi yo'lda kelayotgan odamlar bir amallab Qo'chqorovni to'xtatishgan dedi u. Bu gapni aytgan guvoh boshqalarning aytganiga tayanib, Atam Qo'chqorov voqea joyidan qochib ketganini ilova qildi. Ozodlik so'roviga javob bergan Bosh prokuratura matbuot xizmati haydovchi tibbiy ko'rikdan o'tgani, mast bo'lmagani aniqlanganini ma'lum qildi. Biroq ozodlik suhbatlashgan ikki guvoh Atam Qo'chqorovning hodisa yuz berishdan bir soatcha oldin noma'lum bir shaxs bilan Marhamat shahri markaziga yaqin Kohinur oshxonasi yonidagi aroq do'koni yonida ichib turganini o'z ko'zlari bilan ko'rishganini aytdi.
Bir oshxona oldida o'tirsam, bizdan bir 20 metr nariyoqda vinovodochniy aroq magazinda oldida ichib turishdi ikki kishi edi. Lekin ikkinchisini tanimadim men. Kohinur degan oshxonani oldida men edim, berigi yonida o'sha aroq do'kon vinovodochniy magazinni tashqarisida ichib turishgan edi bular.
Dedi guvohlardan biri. Uning bu so'zlarini tasdiqlagan ikkinchi guvoh esa oradan bir soat o'tib transport hodisasi yuz bergandan xabar topganini bildirdi.
Bu odamni hamma taniydi. O'ta anaqa og'ir ahvolda deyishgandi.
O'zini Avazbek deb tanishtirgan Marhamat tumani dan xodimi yo'l harakati hodisasi oradan bir kun o'tib ro'yxatga olinganini ma'lum qildi.
Yo'q, uni topishning iloji bo'lmagan. Uni men o'zim dam olganman, ertasini nima qildim?
Mashina urib yuborish oqibatida bir necha joydan lat yegan 9 sinf o'quvchisi Murodjon G'ulomovning otasi O'ktam G'ulomov hodisa yuz bergan kuni hech kimni topib bo'lmaganini aytdi.
Inson zot kelmadi. Na uchastka bo'yi, na oformlayman, hech bola yo'q. Ana bir og'anim bordi, telefon qildi, boshqasiga, hammasiga. Lekin bitta-bitta bo'lib kelishdi.
Dedi O'ktam G'ulomov. Murodjonning otasi O'ktam G'ulomov ozodlik bilan suhbatda o'g'liga hozirda tibbiy yordam ko'rsatilayotganini bildirdi. Uning aytishicha mahalla jamg'armasi raisining muavini Atam Qo'chqorov o'g'liga zarur bo'lgan barcha tibbiy xarajatlarni qoplayotir. Atam Qo'chqorovning o'zi esa ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi. Marhamat tumani dan xodimi esa haydovchi qilmishi uchun jinoiy javobgarlikka tortilmasligi ish ma'muriy jazo bilan berkitilishini bildirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Quvasoyt sement ustidan jinoyat ishi tiklanganini ma'lum qildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan Quvasoyt sement mansabdor shaxslarga nisbatan 2012 yil muddatga qo'yilgan jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari 3-iyun kuni tiklandi. Bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Ozodlik suhbatlashgan Quvasoyt sement hissadorlarining 5-iyun kuni aytishicha bu holat 7 yildan beri to'lanmayotgan dividendlar to'lanishiga yo'l ochadigan ijobiy qadamdir. Joriy yilning 2-iyun kuni Ozodlikka Quvasoyt sement hissadorlari Murod Mo'minjonov, Valentina Mikiforova, Ikromjon Jabborov, Timur Abdualiyev, Shokir Sahobov imzo chekkan maktub keldi. Maktubda ular 7 yildan beri dividend ola olmayotganidan shikoyat qilgan. Ularga ko'ra, dividend uchun ajratilgan pullar 2012 yildan beri Farg'ona viloyat prokuraturasi tarafidan arest qilinganicha yotgan. Dividend berilmaganiga asosiy sabab qilib shuni ko'rsatishdi, dedi Quvasoyt sement hissadori. Farg'ona viloyat prokuraturasiga oid
hujjatlardan birida Kuvasoy sement bank hisobi arest qilingani, bank hisobidagi 57 milliard so'm Farg'ona viloyat prokuraturasi depozit hisobiga o'tkazilgani aks etgan. O'zbekiston bosh prokuraturasi matbuot xizmati ozodlik so'rovi ortidan 57 milliard so'm xatlangani tasdiqladi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlardan birida 2012 yilda Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan ochilgan jinoyat ish figurantlari mamlakat tashqarisida bo'lgani uchun ish vaqtincha yopilgani aytiladi. Vaqtincha degan muddat 7 yilga cho'zilib, hissadorlar pul arestda qolishda davom etayotgan edi. Hissadorlar haqini himoya qilgan advokatning fikricha, arest qilingan pulni prokuratura xarajatlari uchun ishlatilishi mavjud qonunlar mantig'iga to'g'ri kelmaydi. Advokat ozodlikka bunday dedi. Bizga ma'lum bo'lishicha, prokuratura va bank depozitga qo'yilgan Kuvasoy sement pullarining ustama foizini prokuraturaga o'tkazib berish bo'yicha bitim tuzgan. Bu yiliga 600 million so'm degani, 7 yil ichida qancha bo'lishini o'zingiz hisoblab oling. Prokuratura va bank o'rtasida depozitga qo'yilgan puldan foiz olish borasida bitim borligini isbotlovchi hujjat yoki rasmiy ma'lumot ozodlikda yo'q. Bosh prokuratura o'z rasmiy izohida jinoyat ishining nima sababdan to'xtatilganini ochiqladi. Kuvasoy sementning sobiq bosh direktori Sergey Denishchuk tergovdan yashiringani sababli unga Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va boshqa moddalar bilan sirtdan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qidiruv e'lon qilingan. Bosh prokuratura hisadorlarning olishi kerak bo'lgan dividendlari masalasiga ham oydinlik kiritdi. Kuvasoy sement bosh hisobchisi va boshqalarga nisbatan jinoyat ishining qismi sudga yuborilib, depozit hisob raqamida saqlanayotgan pullardan 38 milliard so'm qonuniy egalariga o'tkazildi. Qolgan 19 milliard so'm pullar Sergey Denishchuk qidiruvda ekanligi sababli ularning taqdiri tergov natijasiga ko'ra sud tomonidan qonuniy hal etiladi. 3-iyun kuni Farg'ona viloyat prokuraturasi tomonidan jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov harakatlari tiklandi. Hisadorlarning dividendlari masalasiga kelsak, pul summasining katta qismi sud hukmi bilan qonuniy egalariga qaytarildi. Qolgan qismi sudning hukmi asosida hal etiladi, deyiladi javobda. Bundan oldin Farg'ona shahridagi Garantiya Zakonus advokatlik shirkati joriy yil boshida Farg'ona viloyat prokuraturasiga so'rov jo'natgan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning sobiq bosh prokurori qonundagi o'g'rini qamoqdan bo'shatishda ayblanib qo'lga olindi. Xabar tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sobiq bosh prokuror Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga aloqador ko'rilib, 3-iyun kuni hibs qilindi. Ma'lum bo'lishicha, u shu kuni Ichki ishlar vazirligiga so'roqqa chaqirilgan, so'roqdan so'ng tergovchi uni gumonlanuvchi sifatida hibsga olish to'g'risida qaror chiqargan. Salyanovaning hibs qilingani ortidan Ichki ishlar vazirligi binosi oldiga parlamentdagi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbet Shikmamatov, deputat Natalya Nikichenko va taqil deputat Janar Aqayev yetib keldilar. Aytib o'tish joizki, Aida Salyanova Atamekin partiyasi a'zosi hisoblanadi.
Jana askar prokuror Alloshali 2 kun GKMda qamoqda o'tirib chiqdi.
Sobiq harbiy prokuror Mayrambek Ahmataliyev 2 kun milliy xavfsizlik qamoqxonasida o'tirganidan so'ng tergov bilan hamkorlik qilishga rozi bo'libdi. U tergovga meni bo'shatasizlar, men ko'rsatma beraman deb aytibdi. Unga ko'ra, Batukayevni qamoqdan bo'shatish to'g'risida Salyanova ko'rsatma bergan ekan. Bugungi tergovda Salyanova Ahmataliyev bilan yuzlashtirildi, lekin har birining ko'rsatmasi bir-biridan farq qilmoqda. Hozir bir tomonlama bo'lib, bu odamning gapi to'g'ri, buniki noto'g'ri deb ayta olmaymiz. Buni sud tergovi aniqlashi lozim, dedi Atamekin fraksiyasi raisi Almanbet Shikmamatov. Avval Aida Salyanova qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevni qamoqdan noqonuniy bo'shatilishiga mutlaqo aloqasi yo'qligini Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga bildirgan edi.
Prokuraturaning qiymal harakatini diqqat qaradimdi.
Bu masalada men noqonuniy bir ish bo'lib qolmadimikin degan nuqtai nazardan prokuraturaning harakatlarini juda diqqat bilan o'rganganman. Prokuratura tomonidan hech qanday noqonuniy ish qilinmagani aniqlangan degan edi Aida Salyanova. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Shamil Ataxanov ham 21 may kuni qonundagi o'g'ri Aziz Batukayevga qamoqdan chiqishga ko'maklashganlikda gumonlanib hibsga olingandi. Avvalroq Aziz Batukayevning qamoqdan noqonuniy
o'xshatilishi bilan bog'liq ish doirasida Bishkekda 5 nafar taniqli shifokor, sobiq sog'liqni saqlash vaziri Dinara Sag'imbayeva va jazoni o'tash bo'yicha Davlat xizmati raisining maslahatchisi Qalibek Qachqinaliyev qamoqqa olingan. Og'ir jinoyatni sodir etganlikda ayblanib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan qonundagi o'g'ri Aziz Batukayev 2013 yilda saraton kasaliga chalingan va yaqin kunlarda vafot etadi degan tashxis asosida sud hukmi bilan qamoqdan bo'shatilgan edi. U o'sha kuniyoq tarixiy vatani Chechenistonga uchib ketgan. Biroq oradan 6 yil o'tgach bu tashxis soxta bo'lgani va Batukayev qamoqdan noqonuniy bo'shatilgani yuzasidan jinoyat ishi ochildi. Bundan avval parlament deputatlari va jamoatchilik Batukayevning qamoqdan bo'shatilishi qanchalik qonuniy bo'lganini tekshirishni talab qilib kelayotgandi.
Bosh prokuratura Quvasoy sement ustidan jinoyat ishi tiklangani hissadorlar dividendini olishini bildirdi. O'zbekiston muftisi masjidlarga Ramazon hayitida tushgan ehsonni 100% vaqf idorasiga o'tkazishga ko'rsatma berdi. Tuman mahalla jamg'armasi rahbarlaridan biri mashinasida o'spirin nurib ketdi, uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda 13 yil oldin faoliyati to'xtatilgan BBC muxbiriga akkreditatsiya berildi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Aida Salyanova 26 iyungacha qamoqqa olindi. Freedom House dunyoda matbuot repressiyasining yangi uslublari qo'llanayotganidan ogohlantirdi. Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
O'zbekistondagi masjidlarda imomlar Ramazon hayiti kuni tushgan xayriya ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan imomlar bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'layotganini aytishdi. Imomlar ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganidan nolishmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 4 may Ramazon hayiti arafasida Andijon viloyatidagi tumanlar bosh imomlariga yo'llangan audio murojaatda viloyat bosh imom xatibi ekan ishon etgan shaxs hayit namozida tushgan mablag'larni hamda masjidlarga o'rnatilgan ehson qutilaridagi pullarni 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida muftidan topshiriq bo'lganini aytadi.
Hozir muftiy hazratdan topshiriq bo'ldi, ertaga hayitni pulini yig'ilgandan tashqari yashillardikini ham ochib olib ketdilar ekan. 100% hammasini o'tkazaylik, yashillarga to'sqinlik qilmanglar.
Andijondagi masjidlardan birining imomi ham xayr ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida ko'rsatma bo'lganini tasdiqladi. Ismi ochiqlanmasligini istagan imomga ko'ra, bunday topshiriq masjidlarda norozilikka sabab bo'lmoqda. Tushgan hamma ehson pullarini xuddi masjidda o'g'irlab ketadiganday ustida turib 1 so'mgacha sanab olishyapti. 40%ni keyin masjidga qaytarib berar ekan. Endi buni bizga yoqmayotgan tomoni shuki, hayit kuni xizmatda turgan, supursidir qilgan, savat ko'tarib ehson yig'ib yurgan mutavallilarga pul bera olmayapmizda. Avvallari ularga tushgan puldan 50 ming, 60 ming so'm ajratib berar edik. Hozir 1 so'm ham qoldirmay olib ketishyapti, dedi imom. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa imomlar ham ehson pullari vaqf fondiga o'tkazilayotgani sabab masjid xarajatlarini qoplashga mablag' yetmayotganini aytishadi. Ozodlik xayr ehson pullarini 100% vaqf fondiga o'tkazish haqida topshiriq berilgani yuzasidan O'zbekiston musulmonlari idorasiga bog'landi. Idora mulozimi Ozodlik savolini eshitgach telefonni qo'yib qo'ydi. Vaqf xayriya jamg'armasi O'zbekiston prezidentining 2018 yil 16 apreldagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga muvofiq tashkil etilgan edi. Shu yilning aprel oyida vaqf rahbarining fondga kelib tushgan mablag'larga o'zining foydalanib yurishi uchun Malibu 2 rusumli avtomobilni sotib olgani haqidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqda keng bahs va munozaralarga sabab bo'lgan edi. Malibu 2 O'zbekistonda ishlab chiqarilgan eng qimmat avtomobil hisoblanadi. Uning narxi qariyb 276 million so'm yoki qariyb 33 ming AQSh dollarini tashkil etadi. Vaqf jamg'armasi fondi rahbariyati avtomobil ehsondan tushgan mablag'larga emas, balki jamg'armaning asosiy hisob raqamidagi pulga olinganini bildirgandi. Ammo Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan imomlar vaqf fondiga tushayotgan ehson pullarining maqsadli foydalanishiga shubha bilan qarashmoqda. Ayni paytda vaqf fondi Ramazon oyida 1 milliard 800 million so'mlik zakot va xayriya mablag'larini haqdorlarga yetkazganini ma'lum qildi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Qarshi muhandislik instituti guruh sardori sessiya arafasida osilgan holda topildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 2-iyun kuni Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti texnologiya fakultetining 3-chi bosqich talabasi guruh sardori o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qarshi shahrining Qavali mahallasida yashagan talaba yigitning o'limini uning 3-iyun kuni dafn etilganini institut ma'muriyati tasdiqladi. Ozodlikka 3-iyun kuni o'z kursdoshi o'limi haqida xabar bergan Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti talabalari bu voqea hammani larzaga solganini bildirdi. Institutda pora juda avjiga chiqqan. Dekan va domlalarga porani starosta yig'ib beradi. Yangi dekan starostalarni vedomost qilaman degandi. O'tgan yil vedomost qilmaslik uchun $50 olishgan. Vedomost qilish degani bir oylik stipendiyadan mahrum qilish degani. Har bitta imtihon oldidan starosta 3 baho uchun 150 ming so'mdan yig'ib berish kerak. Dars qoldirganlardan alohida yig'ib berish kerak. Bu bola ikki o't orasida qolib o'zini o'ldirgan deyishyapti, deydi marhum yigitning institutdoshlaridan biri. Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan prorektor va boshqa mutasaddilari 3-chi kurs talabasining 2-iyun kuni kechqurun osilgan holda topilganini tasdiqladi. Ayni paytda oliygoh ma'murlari marhum talaba kursdoshlarining institutda avj olgan poraxo'rlikning bilvosita qurboni bo'lgani haqidagi iddaolarni rad etdi. Bo'lmagan gap, talabalar og'ziga kelganini aytaveradi. Bizda unaqa narsa yo'q, suiqasdning o'qishga aloqasi yo'q, dedi Qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining ozodlik gaplashgan mutasaddilaridan biri. Ozodlik 3-iyun kuni talaba janozasiga ketgani aytilgan texnologiya fakulteti dekani va boshqa o'qituvchilar bilan bog'lana olmadi. Ular mobil telefonlariga javob bermadi. Berganda esa o'zini eshitmaganga solib aloqani o'chirib qo'ydi. Hozircha marhum talaba yaqinlaridan o'lim sabablariga oid izoh olishning ham imkoni bo'lmadi. Janoza kuni bo'lgani bois ular bilan bog'lanishning imkoni topilmadi. Fojia tafsilotlariga oydinlik kiritgan Bosh prokuratura bu yuzadan tergovgacha tekshiruv boshlanganini bildirdi. Ozodlikka qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti guruh sardorlaridan birining o'z joniga qasd qilgani xabarini yuborgan talabalar bu suiqasdning o'z institutdoshlari orasida birinchisi emasligini aytishdi. Bir yil ichida biz bilgan 3 ta o'lim bor kamida. 2-3 oycha oldin neft-gaz fakultetidan bir qiz o'zini osib qo'ydi. O'shanda buning baho uchun bo'lganini aytishgan edi. Ikkinchisi texnologiya fakultetining oziq-ovqat yo'nalishida o'qigan kechagi starosta yigit. Institut uning starostaligini aytmanglar degan gap qilyapti o'zini olib qochish uchun. O'tgan yili ayni yo'nalishda o'qiydigan 4-chi kurs talabalari o'zaro janjallashib, ulardan bittasi o'lgan edi. Muhit yomon deb yozdi institut talabalardan biri. Talabalar, hozircha bu o'limlar yuzasidan jiddiy tekshiruv o'tkazilganidan xabarlari yo'qligi, institut bu voqealarni bosti-bosti qilib kelayotganini aytdi. Ozodlik qarshi muhandislik iqtisodiyot institutining 3-chi kurs talabasi o'limi yuzasidan jinoiy ish ochilgan-ochilmaganini aniqlashtirish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmatiga murojaat qildi. Bosh prokuratura rasmiy javobida fojia yuzasidan tekshiruvlar boshlangani aytildi. Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi 3-chi sonli ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismining 2019-yil 3-iyun kuni soat 7:00 xabariga ko'ra, Qarshi shahar Qavali mahalla fuqarolar yig'ini Qavali ko'chasi 29-uyda yashagan 1993-yil 28-dekabrda tug'ilgan Yo'a o'zlari yashab kelgan uyning molxonasida o'zini osib vafot etgan. Marhum Yo'aning o'z joniga qasd qilganligi hodisasi bo'yicha shahar ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektori, hudud mahalla fuqarolar yig'ini mas'ul xodimlari, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti mas'ul shaxslariga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Mazkur hodisa bo'yicha Qarshi shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tergovga qadar tekshiruvning borishi viloyat prokuraturasi tomonidan alohida nazoratga olingan, deyiladi ozodlikka berilgan rasmiy javobda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioyozuvda ovoz egasi tuman madaniyat bo'limlari va musiqa maktab mudirlariga zanjir bilan bog'lab 3-4 kun uxlatmay ishlatish bilan tahdid qiladi. Shavkat Yaxshiboyev ayni paytda Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik tahririyatiga 3-iyun kuni kelib tushgan va Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi 3-4 kun ishlatmayman, zanjir bilan bog'lab qo'yaman, sizlar yaramas odamsizlar, sizlarga azob berish kerak, niyatimiz shu azob berish, deydi.
Zanjir bilan bog'lab qo'yaman, sizlar yaramas odamlarsizlar, sizlarga azob berishim kerak. Niyatimiz shu.
Ozodlikka audioni jo'natgan xorazmlik madaniyat xodimining iddao qilishi, ushbu audioni uning o'zi o'tgan hafta Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierning 29 may va Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning 30 may kuniga Xivaga tashrifi oldidan Yaxshiboyevning kabinetida o'tkazilgan majlisda yozib olgan. Majlis esa 9:30 tungacha davom etgan. Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'i Shavkat Yaxshiboyev 4 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'l ostidagilarga uxlatmayman deb tahdid qilganini eslay olmasligini aytdi.
Uxlatmayman deb yig'ilish qilib, endi men negadir u narsa esimda yo'q. Unda kech yig'ilish ham bo'lmadi biz.
Ha, demak aytmagan
narsa bo'lmadi.
Aytmagansiz, ey?
Yo'q, men endi uni uxlamayman boylab qo'yaman deb nomi masalada men kimga aytishim mumkin masalan?
Tuman madaniyat bo'limlari boshliqlari.
Yo'q, men hech esimda yo'q uni bog'lab qo'yaman deb nima uchun aytishim mumkin? Men ular o'zlarining ishini qilib turdi-ku, uxlatmayman bog'lab qo'yish nima kerak u? Menda uning bir problemali narsalar yo'q-ku u daraja. Madaniyat bo'limlarini uxlatmay qo'yadigan hech qanday uning u darajadagi muammoli narsamiz chiqmadi. Menimcha lekin u bizda uning bir problema narsa yo'q.
Ozodlikka audioni jo'natgan madaniyat xodimining iddao qilishi ertasi kuni Xivada Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirini kutib olish sahnasi mashq qilingan. Madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi boshlig'ining ko'rsatmasi bilan musiqa maktabi o'quvchilaridan to'p ashula va raqs jamoalari jazirama issiqda 4 soatlab repetitsiya qilishga majburlangan. Lekin Yaxshiboyev Germaniya prezidenti va Rossiya bosh vazirining kelishiga repetitsiyalar kechki payt o'tkazilgani, unga asosan folklor guruhlar jalb etilganini aytdi.
Folklorlar bilan nima bo'ldi? Mena kelgan vaqtlarimda folklor jamoalar bor katta, lekin salqinda geshtadi u. Geshta bo'ldi, saat 6:00 5:30 6:00 keldi u. Shu vaqti bo'ldi.
O'zbekistonda mansabdor shaxslarning qo'l ostidagilarini haqoratlash uchrab turadi. O'tgan hafta Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuv Ozodlikka sizdirilgan edi. Unda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 yil avval o'tkazilgan hukumat majlisida amaldorlarning mushtum zo'rligi va so'kong'ichligini davlat siyosatiga qarshi chiqish deb baholagan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda so'nggi 100 yilda misli ko'rilmagan yomg'ir yog'ib, bir kishi halok bo'ldi. Mazu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Tinimsiz yoqqan yomg'irlar oqibatida Tojikistonning 4 mintaqasida yuz bergan suv toshqinlari va seldan bir kishi halok bo'ldi va yuzlab uylar va uy joylar ziyon ko'rdi. Bir kecha kunduzda Tojikistonda 7 oylik me'yorda yomg'ir yog'di. Meteorologlarning so'zlariga qaraganda, mamlakatda bu kabi yog'ingarchilik so'nggi 90 yilda kuzatilmagan edi. Aslida yog'ingarchilik may oyida tugaydi. Yoz faslida yog'ingarchilik qisqa bo'ladi va xavf tug'dirmaydi. Kuni kecha Xatlon tumanining Bandar qishlog'iga sel keldi. 18 yoshli Jiddin Nabiyev halok bo'ldi. Sel Bandar markazini yuvib ketdi. Mahalliy aholi tomonidan suratga olingan videoda yo'l qoplamalari, ekinzorlar va uy-joylarni suv yuvib ketgani ko'rinib turibdi. Qutqaruvchilarning so'zlariga qaraganda, qisman qishloq ko'prigi buzilgan, ammo turar joylariga ziyon yetmadi. Turar joylar buzilmadi. Bir narsani aytishim mumkin. Ayrim yerto'lalarni suv bosdi. Ko'rilgan tadbirlar natijasida talofat bartaraf etildi, dedi Nastayashe Vremya telekanaliga Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi matbuot markazi boshlig'i Umida Yusupova. Rodaki tumanida 18 ta uyni suv bosdi. Uy egalari bino devori turgan bo'lishiga qaramay, bor mol-mulklardan ayrilganliklaridan shikoyat qilmoqda. Sel oqimlari shu kunlarda mamlakatning markaziy qismidagi 2 tuman va Xatlon viloyatining 2 tumaniga ziyon yetkazdi. Hozircha ko'rilgan umumiy zarar miqdori hisoblab chiqilmagan. Rodaki tumanida sel oqimi oqibatida 18 ta uy-joy zarar ko'rdi. Xuroson tumanida sel tufayli 70 ta uy-joyga ziyon yetdi. Ta'kidlanganidek, qisman 1 ko'prik va mahalliy aholiga tegishli boshpana ziyon ko'rdi. Farxor va Vosiyo tumanlarida ayni damda ko'rilgan zarar miqdori hisoblab chiqilmoqda. Shu sababli aniq ma'lumotlar yo'q, chunki hodisa yarim tunda yuz berdi. Ayni damda bu masala bo'yicha ish olib borilmoqda, deyiladi matbuot markazi xabarida. Meteorologlarning prognozlariga qaraganda, hafta oxirlariga qadar yog'ingarchilik kutilmoqda. Ayrim tumanlarda sel kelish xavfi saqlanib turibdi. Hisor tog' tizmasi janubi, Varzob mintaqasida, shuningdek, Xatlon viloyatining tog'li tumanlari va So'g'd viloyatining tog'oldi mintaqalarida sel kelishi va daryo sathining ko'tarilishi kutilmoqda. Bu mintaqalarda jala kelishi kutilmoqda va yog'ingarchilik oylik me'yordan oshib ketishi mumkin, deydi Tojikiston Gidromet markazi boshlig'i Jamila Baydulloyeva. Qayerda sel kelgan bo'lsa, o'sha yerda harbiy xizmatchi va qutqaruvchilar faoliyat yuritmoqda. Favqulodda vaziyatlar qo'mitasi rahbariyatining aytishicha, odamlarga suvni chiqarib tashlash, uy va hovlilarni balchiqdan tozalashlari, devorlarni tiklashga yordam berilmoqda. Jabrdiydalarga tovon puli berilishi hozircha aniq emas. Buni maxsus hukumat komissiyasi hal qiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prokuratura Quvasoy sement ustidan jinoyat ishi tiklangani hissadorlar dividendini olishini bildirdi. O'zbekiston muftisi masjidlarga Ramazon hayitida tushgan ihsonni 100% vaqf idorasiga o'tkazishga ko'rsatma berdi. Tuman mahalla jamg'armasi rahbarlaridan biri mashinasida o'spirin nurib ketdi, uning mast holda bo'lgani iddao qilinmoqda. O'zbekistonda 13 yil oldin faoliyati to'xtatilgan BBC muxbiriga akkreditatsiya berildi. Qirg'iziston sobiq bosh prokurori Aida Salyanova 26 iyungacha qamoqqa olindi. Freedom House dunyoda matbuot repressiyasining yangi uslublari qo'llanayotganidan ogohlantirdi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Suriyadan qaytganlardan biri tergovga tortildi. Qolganlari reabilitatsiyadan o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriyadan qaytarilgan 156 kishining 154 nafari Toshkent viloyatidagi Bo'ston sanatoriyasida saqlanmoqda. Mahalliy nashrlarning bu haqdagi xabarlaridan ularning Davlat xavfsizlik xizmati nazorati ostida ekanligi anglashiladi. Mahalliy axborot vositalariga intervyu berayotgan ayollar hozircha xavfsizlik xizmatlari tomonidan so'roq-savolga tutilmagani, asosan ruhiy va jismoniy sog'liqni tiklash jarayonidan o'tayotganini aytmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikning qo'shimcha ma'lumotlar uchun qilgan murojaatiga javoban Suriyadan qaytarilganlarning shani va shaxsiy daxlsizligi ta'sir ko'rsatmaslik uchun ularga oid ma'lumotlar oshkor etilmasligini bildirdi. Bo'ston sanatoriyasidan turib mahalliy axborot nashrlariga intervyu berayotgan ayollar qaytganidan buyon ularga juda yaxshi munosabatda bo'lishayotganini aytib, prezident Mirziyoyevga minnatdorlik bildirmoqdalar. Kelganimizdan beri Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan hali bizni so'roq-savolga tortishmadi, bosim bo'lmadi. Kelganimizdan juda baxtiyorman. Buni sizga so'z bilan aytib berolmayman deydi jumladan Kun.uz nashriga intervyu bergan ayollardan biri. Suriyadan qaytarilganlar bilan ishlayotgan maxsus hukumat komissiyasi tarqatgan bayonotga ko'ra, qaytarilganlardan 2 nafari hozirda bu sihatgohda emas. Bulardan biri sil kasalligiga chalingani uchun shifoxonaga yotqizilgan. Yana biri esa Suriyadagi qamoqxonadan olib kelingani uchun tergov surishtiruv ishlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati nazoratiga olingan. Maxsus komissiya bayonotida qaytarilganlar xorijiy jangari terroristlar bilan aloqador hamda terrorizm qurbonlari bo'lishi mumkin bo'lgan ayollar va bolalar deb ta'riflangan. Shuningdek, bu bayonotda qaytarilgan 156 kishining 48 nafari ayol, 107 nafari voyaga yetmagan bola ekani aytildi. Ozodlikning yana bir fuqaro, erkak kishimi va aynan shu erkak qamoqxonadan olib kelingan hamda hozirda tergovga tortilgan kishimi degan savolni esa huquq-tartibot idoralari hozircha ochiq qoldirmoqda. Shuningdek, Ozodlikning bu ayollar bilan intervyu qilish so'rovi ham qondirilmadi. Mahalliy nashrlarga intervyu berayotgan ayollarning aytishicha, ularning aksariyati Suriyaning Xasaka viloyatiga yaqin hududda joylashgan Suriya demokratik kuchlar nazorati ostidagi lagerdan olib kelingan. Ayni paytda Suriya demokratik kuchlari Suriyaning shimoliy sharqida IShIDga qarshi kurashgan qurolli guruhlarni birlashtirgan ittifoqdir. Bu ittifoqning rahbariyati asosan kurd qurolli guruhlari qo'lidadir. Ushbu guruh nazoratidagi Al-Hol lagerida esa dunyoning 43 mamlakatidan borib IShID safida jang qilgan yoki IShID nazorati ostidagi hududlarda yashagan chet elliklar va ularning oilalari saqlanmoqda. Al-Hol lageri rahbariyati bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda ushbu lagerda yig'ilgan 80 mingga yaqin odamning katta qismi Bog'uz shahri IShID jangarilari bilan Suriya demokratik kuchlari qurolli ittifoqi o'rtasidagi oxirgi og'ir janglar borgan hududdan chiqqan. Iroqda ishlayotgan xorij gumanitar tashkilotlaridan birining vakili bu mintaqadagi so'nggi janglarda ayollar ham erkaklar bilan bir safda turib jang qilgani haqida ma'lumotga ega ekanini aytmoqda. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Mirziyoyev o'zbekistonliklarning yaqin sharqdagi urush bo'layotgan hududlarga ketib qolish sababini O'zbekistondagi og'ir ijtimoiy iqtisodiy ahvol bilan bog'lagan va qaytarilganlarga chora ko'rmasligini aytgan. Ularni vatanga olib kelish juda qiyin bo'ldi. Qancha davlatlar bilan gaplashdik. Samolyotni u yoqqa qo'ndirish, terroristlarni qo'lidan olib chiqish oson emas, lekin qaytardik. Nima bo'lganda ham ular bizning vatandoshimiz. Endi nima qilish kerak? Nuroniylar, jamoatchilik qayoqqa qarayapti? Kim buni tushuntiradi? Bunday narsalar hammamizni o'ylantirishi, qiynashi kerak, dedi prezident. O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi raisi Tanzila Norboyeva yaqin sharqdagi nizoli hududlardan ayollar va bolalarni olib kelish amaliyoti davom etishini bildirgan. Ayni paytda Suriyada yana qancha o'zbekistonlik qolmoqda? Ularning qanchasi ayollar, bolalar va yana qanchasi erkaklar degan savolni ham O'zbekiston rasmiy idoralari kelgusi qutqaruv amaliyotlari xavfsizligini ta'minlash vaji bilan javobsiz qoldirmoqda.
O'zbekiston fermerlik.
Bir vaqtning o'zida O'zbekistonning turli mintaqalaridan ozodlikka shikoyat qilgan fermerlar mahalliy hokimliklar pilla yig'imi rejasini bajarmagan fermerlardan naqd pul undirib olayotganidan shikoyat qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Samarqand viloyati Qo'shrobod tumani Qiyqim qishlog'idan bo'lgan fermerga ko'ra pilla rejasini bajara olmayotgan fermerlarga har bir kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan undirib olmoqda. Fermerlarga tazyiq o'tkazib, 1 kilogram pilla uchun 40 ming so'mdan pillaxona ichida sanab olib, tarozidan hujjat qilib bermoqda, dedi ta'qibga uchrashdan qo'rqib, shaxsi sir qolishi so'ragan fermer. U natijada fermerlar 20 ming so'mdan zarar ko'rayotganini iddao qildi. Samarqand viloyatining Ishtixon tumanida pilla yetishtirayotgan fermerning iddao qilishicha, rejani bajarmagan pillakashlarga zug'um o'tkazish avj olmoqda. Misol uchun Bahrin qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri so'kib, ba'zan urib pillakashlarga zug'um qilmoqda. Prezidentimiz pillakashlarga yengilliklar va imkoniyatlar yaratib berish haqida farmonlar chiqargan bo'lsa-da, amalda teskarisi bo'lmoqda. Hattoki 15 sutkaga qamab qo'yishi mumkin deb dag'dag'a qilmoqda, deya arz qildi Ishtixonlik fermer. Ammo Ishtixon tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Alisher Sadatov fermer arzini asossiz deb atadi.
Rejang to'ldir deyapti, lekin uyda 40 mingdan pul ber, milisaxon opa qama degan hali unaqa ish bo'lmayapti. Sizni eshitib turdim. Hali hech kim ichmayt berdi,
dedi hokimlik mulozimi. Ozodlikka Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani fermerlari nomidan shikoyat qilgan fermer esa dehqon xo'jaliklari Agrobankdan kredit olib, pilla qarzini to'lashga majburlanayotganini iddao qildi. Qurtlar qirilib o'lib ketgan bo'lsa, bunday ko'zbo'yamachilik bilan to'ldirilgan plan hurmatli viloyat hokimimizga qanday naf keltirar ekan? Hayronmiz, dedi Uchko'priklik fermer. U ozodlik bilan Telegram messenjeri orqali bo'lib o'tgan yozishmada Agrobankdan 10 million so'm kredit olishga majbur bo'lganini qo'shimcha qildi. Ozodlik ayni iddaoni o'rganish maqsadida Agrobankning Uchko'prik tumani bo'linmasiga bog'landi. Ism familiyasini aytmagan bank xodimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga mikrokreditlar berilayotganini tasdiqladi. Mikrokreditlar berilyapti g'alla terimi boshlangunga qadar. Qarz keyin g'alla hisobidan berkitiladi. Hozircha fermerlar qarzini har oyiga 2.1% bilan to'lab turishibdi, dedi Agrobank xodimi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Andijonlik Yodgora Yunusovaning 4-iyun kuni ozodlikka aytishicha, uni 16 may kuni Andijon shahar hokimligi mulozimlari hokimlikning xalq qabulxonasida 6 soat davomida majburan ushlab turgan. Yodgoraning iddao qilishicha, mulozimlar shu yo'l bilan Andijon viloyatiga kelgan O'zbekiston prezidentiga mahalliy hokimiyat ustidan uning arz qilishining oldini olishga uringanlar. 38 yashar Yodgora Yunusovaning aytishicha, uning 3 farzandi bor, yolg'iz onadir. So'nggi 3 yil ichida hokimiyatning turli organlariga uy so'rab 156 marta ariza yo'llaganini aytdi. Yodgora Yunusovaga ko'ra, 3 sotixlik hovlida 3 oila yashaydi va u yashayotgan xonadon uning sobiq eriga tegishlidir. Yodgora Yunusova hozirga qadar Andijon shahri rasmiylari uy berish va'dasi bilan uni bir necha bor aldaganini da'vo qildi. Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Men O'zbekiston prezidenti kelishi munosabatini eshitganim sababli ko'p 3 yildan buyon Andijon shahar hokimidan uy ololmay turganligim sababli prezidentni oldiga ko'rish maqsadida, uy olish maqsadida bordim. G'ujaobod tumaniga borganimda meni o'sha uchrashish mashinasiga solishib, kelish mumkin emasligini aytib, uyni o'zimiz qilib beramiz, biz qilib beramiz uyni deb shahar hokimiyatidagi xotin-qizlar, yani ichki ishlar bo'limlar hammasi bitta bo'lishib, meni o'sha yerga o'tkazib olib kelib, Andijon shahar xalq qabuli, viloyat xalq qabulxonasiga olib kelish qanaqa bo'ldi. 6 soat deganda ham nogiron farzandim bor uyimda. Bolam bog'chada qolib ketdi. Men bolalarni olmasam, qaramasam, mendan boshqa qaradiganim yo'q, chiqarib olinglar meni deb iltimos qilib yig'lasam-da, prezident ketmangcha hech qayerga chiqmaysan deb meni chiqarishmadi. Mening maqsadim 3 yildan buyon aldanib kelayotganligim sababli, menga uyni berib, aldab yana qaytarib olib qo'yayotganligi sababli prezidentga bor gapni aytish maqsadida boruvdim. Bizda qalarga prezidentimiz tomonidan berilayotgan uylarni kimlargadir hokimlar berib, bizda qalarni qon qo'shayotgan turganligi sababli men shuni aytgani borgandim. Kech soat 7-8 larga yaqin meni yana o'zi boshqa mashinaga o'tirsam, u mashinani tushirishib olib, o'zlari uni mashinasiga majburlab o'tkazmasiga gap kelib qo'yib qo'yishdi. Men uyimdan chiqa olmadim, sababi eshigimni tagi ikkita qanaqadir bolalarni o'tkazib qo'yib ketdi. Ular eshikdan chiqarmasligini bizga tayinlaganda meni ko'chaga chiqarishmadi. Bu qo'shlarim ham ko'rib, nima qilib o'tiribdi bular deb, meni poylab o'tirishdi, prezidentga chiqib qo'yadi deb, degan nimada deb. Keyin yana menga aldashib 5-chi mikrorayon 9-chidan 1-chi kvartirani olib borib ko'rsatib, "Shu sen uy shu uy sizga oling" deb berishdi. Ertasi kuni ko'chib bormoqchi bo'lsam, u uyga boshqa odamni qo'yib, keyinchalik kelsam, u uyni o'zlashtirib sotib bo'lgan ekan boshqa odamga. Meni yana shu aldab, yolg'on gapirdi bular menga.
Aytasizmi, necha marta murojaat qilgansiz uy so'rab turib?
Uy so'rab 156 marta murojaat qilganman. Yuqori turuvchi organlarga murojaat qildim. Davlat maslahatchilariga, prezidentimizga, ichki ishlarga, prokurorlarga, bosh vazirlarga hammaga murojaat qildim. Lekin murojaatim Andijon shahar hokimiyatiga kelib tushgandan keyin bular meni hamma murojaatlarini o'z-o'zidan bekitib, meni chaqirmasdan o'z-o'zidan bekitib kelishmoqda. Hozirgi kunga qadar mana meni hujjatlarim uy-joy olishga tushgan bo'lsa-da menga uy-joy berishmadi.
Tushuntirib berasizmi, qaysi ahvoldasiz, nechta farzandingiz bor, kimlar nogiron?
3 nafar farzandim bor. Boquvchim yo'q. Turmush o'rtog'im bilan 8 yil avval ajrashganman. Hozir 2,5 sotix uyda 3 xonalik xonadon yashaymiz. 3 xonali yashaymiz. Sharoitimiz juda og'ir. Uy ketish majburman, chunki sobiq o'sha erim uyda turibdi, lekin u hokimlik janjallaridan zerikdik. Farzandlarim charchadi. Nogiron farzandim charchadi. Har kuni o'limini kutib yotgan farzandim har kuni yangi uy olishini so'rab, qachon yangi uy olamiz, qachon tinchlikda yashaymiz degan savolni menga tinimsiz beryapti. Lekin men farzandimni savoliga javob bera olmayapman. To'xta meni tinimsiz ravishda meni aldab, umuman nimada turmaydigan so'zlar bilan meni haqorat ham qildi hattoki uy joy so'rab chiqqanimda.
Bu uchun o'zgarish bo'lmayapti deb o'ylaysiz? Mana siz 156 marta murojaat qilgan ekansiz.
Chunki men 2018-yil prezidentimiz maslahatchisi Umar Safayev qabuliga borganimda Andijon shahar hokimi 15 kunda qurilayotgan, hali bitmagan, 15 kunda bitishini aytib, nimada Bog'ishamoda qurilayotgan, Qozog'da qurilayotgan kottejlarni bittasini beraman shu kottejlardan sizga deb Umar Safayevga o'zi va'da qilgan shuni. Lekin Umar Safayev ketgandan keyin 2019-yil olasiz dedi. Lekin endi 2020-yilda olasiz deb turib, shu kun shu paytgacha shu holatda turibdi.
Men Sirojiddin Islom Yodgora Yunusova bilan suhbatlashdim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlikda maxsus eshittirish.
O'quvchilari zo'rlangani aytilgan Qo'qondagi kollej direktori va boshqalar ustidan hukm o'qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka kelib tushgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori va boshqa ikki sudlanuvchi talon-toroj, kasb soxtakorligi va xizmat vakolatini suiiste'mol qilishda aybdor deb topilgani aytilgan. Hujjatda qayd etilishicha, sudlanuvchilarga 25 milliondan 73 millionga qadar jarima solingan va sud zalidan ozod qilingan. Maxsus kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni jinsiy zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingani haqida Ozodlik 2018 yilning oktyabrida xabar qilgan edi. Kollejda O'zbekistonning turli viloyatlaridan keladigan tarbiyasi og'ir 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. 4-iyun kuni Respublika huquq-tartibot idoralaridagi ismi oshkor etilishini istamagan manba Ozodlikka taqdim qilgan sud hukmi to'g'risidagi rasmiy ma'lumotnomada kollej direktori Rano Yuldoshova, omborchi Odil Shermatov va yana bir fuqaro Hatam Ismoilovlar tilga olingan. Ularning hammasiga Jinoyat kodeksining 167-moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrati yo'li bilan talon-toroj qilish, 2009-modda mansab soxtakorligi, shuningdek ulardan biriga 207-modda mansabga sovuqqonlik bilan qarash va yana biriga esa 184-modda soliqdan bo'yin tovlash bo'yicha ayblov qo'yilgan. Maxsus kollejning bu xodimlari o'tgan yilning 14-oktyabrda 52 yaqin huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat guruh ta'lim muassasasida o'tkazgan reyd chog'ida qo'lga olingandi. Reydga kollejda o'tgan yilning sentyabrida o'tkazilgan anonim so'rov natijalari asos bo'lgani aytilgan. O'sha so'rov davomida kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolgani fosh bo'lgan. Natijada kollej direktori talon-toroj va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, kollejning bir necha erkak xodimlari esa jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingandi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlarida ishlovchi mulozim qo'lga olinganlarga Jinoyat kodeksining nomusiga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish singari moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilganini bildirgandi. Bosh prokuratura o'z vaqtida holat yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilayotganini tasdiqlagan, ammo qo'shimcha tafsilotlarini oshkor qilmagandi. Ozodlik tasarrufiga 4-iyunda kelib tushgan ma'lumotnomada esa 3 kishining qo'lga olinishiga turtki bo'lgan dastlabki gumon, qizlarni zo'rlash bilan bog'liq ayblovlar yo'q. Huquq-tartibot idoralaridagi ismi sir tutilayotgan manbaning aytishiga ko'ra, dastlabki gumon bo'yicha sud majlislari yashirin o'tkazilgan va jazo tayinlangan. Biroq sudning yashirin qismida sudlanuvchilar qaysi modda bo'yicha sudlangani, ularga qanday jazo tayinlanganiga oid ma'lumot Ozodlikda hozircha yo'q. Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida 200 ga yaqin qiz tarbiyalanadi. Jazoni o'tash muassasasidek qattiq qo'rqiladigan bu kollejga tarbiyasi og'ir deb topilgan qizlar sud qarori bilan joylashtiriladi hamda tartibga ko'ra ularga erkak xodimlarning yaqinlashishi cheklangan.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
Bu gap Piskent, Parkent, Ohangaron, Bekobod, Quyichirchiq, Oqqo'rg'on va Chinoz tumanlarida sanoat rivoji pastligicha qolmoqda. Quyichirchiq, Bekobod, Ohangaron, Piskent va Buka tumanlarida aholi jon boshiga xizmat ko'rsatish hajmi respublika bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichdan 2-3 barobarga kam. Bu haqda Prezident Mirziyoyev 3-iyun kuni Nurafshon shahrida Toshkent viloyati faollari, hokimlar va sektor rahbarlari, respublika idoralari mutasaddilari ishtirokida o'tkazilgan yig'inda ma'lum qildi. Prezident matbuot xizmatining xabar qilishicha, 1-iyun kuni Mirziyoyev Toshkent viloyatiga amaliy safar bilan borgan va o'sha kuni Angren shahrida ham bo'lgan. Ayni paytda viloyatning Buka tumanidan ozodlikka maktub keldi. Maktub muallifining yozishicha, davlat rahbarining bu tumanga kelishi ham kutilgan. Hatto prezidentni kutib olishga qanday tayyorgarlik ko'rilgani hamda uning xavfsizligi qanday ta'minlangani tasvirlangan. Hozir ozod maktub rukni doirasida ushbu maktubni o'qib eshittiramiz.
Tinglayotganingiz ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Toshkent viloyati Bo'ka tumanidan yozmoqdaman. Tumanimizga prezident Shavkat Miromonovich tashrif buyuradi deya olamjahon ishlar qilindi. Bo'ston mahallasi Cityga aylanar ekan. Bo'stonda park va to'qimachilik korxonasi ochilish marosimi bo'ladi. Prezidentni ko'ramiz deb borsak, hamma yoqni Milliy gvardiya yigitlari bosib ketibdi. Bekoboddan 2 avtobus erkakni olib kelishibdi. Ular prezident kelishiga bog' va yo'lakni yog' tusi yalaguday qilib tozaladi. Ayollar ham har 5 daqiqada o'rindiqlarni artish bilan ovora bo'ldi. Qishloq bolalari bayramda bahor lageriga bormay shu yerga kelgan ekan, bayram kechki bo'ladi deb hammani quvib chiqarishdi. Yoshlar ittifoqi rahbari bir deputat bilan kelgandi. Shu orada xalq orasidan bir keksa onaxon chiqib, arzim bor deb qoldi. Ratsiya ko'targan 2 ayol haligi onaxonni avrab Damaskga o'tirgizib olib ketishdi. Biz ham prezident bilan uchrashamiz deb borgandik, ammo bir xonadonda dam olib keyinroq chiqamiz desak, har bir darvoza tagida uyilib turgan Milliy gvardiya yigitlari uydan chiqarishmadi. Begona uyda 10 ayol 3 soat qamalib o'tirdik. Axir o'tirgandan foyda yo'q deb 3 kishi xonadon egasining molxonasidan ko'chaga oshib tushib, amallab uyga yetib oldik. Prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalardagi farqni ko'rib achinib ketdik. Laganbardorlik, ko'z bo'yamachilikning nima keragi bor? Butun O'zbekistonni aldamoqda bular. Deb yozadi Bo'kadan Ozodlikka maktub yo'llagan mushtari. Bu maktub Ozodlikka 3 iyun kuni yetib keldi. Maktub muallifi prezident kiradigan va kirmaydigan ko'chalarning farqi deya bir necha foto suratlarini ham ilova qilgan. Suratlar bilan ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda tanishishingiz mumkin.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'istonlik va Rossiyada ishlayotgan asli o'shlik tish shifokorlar Ramazon oyida moddiy imkoniyati cheklangan odamlar tishlarini bepul davolash aksiyasini o'tkazmoqda. Ularning aytishlaricha bir shifokorning o'ziga 100 dan ziyod bemor murojaat qilgan. Mazkur tadbirda ishtirok etayotgan o'zbekistonlik ayrim shifokorlar hatto metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga so'z bergan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'shlik tish doktori Umid Hamroyev Ramazon oyida moddiy qiyinchilik tufayli shifokorga borolmagan odamlarning tishini bepul davolamoqda. Shifokorga ko'ra, bu oy uchun unga 200 dan ziyod kishi murojaat qilib, navbatga yozilgan.
Bitta patsientga 1 soat vaqt berilyapti. 1 soat ichida ulgurgan narsamizni qilib beramiz. 2 plombaga ulguymizmi, 3 agar diagnoziga qarab, bu ham сложностиga qarab 2 3 ulgusa bo'ladi. Ba'zi сложный diagnozlarda bitta ichiga ulgib qolishimiz mumkin. Plomba lecheniyasi hamma yo'g'i bezplatna qilinyapti va buning ichiga, например, olinish bezplatna yana. A vot solinish haqida hali endi bir yil ulgumadik. Yana yilga buni men yaxshiroq produmot qilib turib qilaman. Solinishicha problematikni bo'ldi, потому что bu texnik bilan birla birdiganlikda qilinadigan narsada. Buning uchun texniklarni men ko'paytirib olishim kerak, stop согласны bo'lgan texniklarni. Hozirgi texniklarim ham yo'q demayapti. Faqat bu katta masshtabda u texniklarni qiynanib qoladi, ulgumay qoladi-da.
Umid Hamroyev Ramazonda moddiy imkoni bo'lmagan har qanday odam tishini bepul davolata olishi mumkinligini aytilgan video murojaatni muborak oydan 10 kun muqaddam tayyorlaganini aytadi. Video WhatsApp, Instagram tarmog'i orqali tarqatilganidan ko'p o'tmay, ehtiyojmandlar unga qo'ng'iroq qila boshlagan. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu tadbir boshlanishiga Bishkeklik hamkasbining aksiyasi turtki bo'lgan va bugungi kunda bu kabi xayriya tadbiriga o'shlik boshqa bir necha shifokordan tashqari O'zbekiston, Qozog'iston, Rossiyadan ham hamkasblari qo'shilgan.
Bu aksiyamiz boshlangungacha men Qozog'iston, O'zbekistondan asli bitta videoni ko'rdim. Aksiya boshlangandan keyin o'zi telefon ushlaganda ham vaqt bo'lmayapti. Qanaqa abrasiyani kim qildi, uni ko'rgan, proslezut qilgani o'zi vaqt yo'q bo'lib qolyapti. Rossiyada Shohboz degan ukamiz. U bola ham biz bilan birga o'qigan. U bola ham asli haftada 2 kun men bespartna lechenie qilib beraman deb, hop, Peter shahrida. U bola ham video chiqardi.
O'shlik shifokorlar xayriya tadbiri chog'ida tishlarini bepul davolab qo'yishni va'da qilgan bo'lsalar, aksiyaga qo'shilgan toshkentlik tish doktorlari muolaja bilan birga metal keramika tishlarini bepul qo'yib berishga ham so'z berganlar.
Barcha ehtiyojmand oilalarini a'zolariga metal keramika tishlar hamda syomni protezlar mutlaqo tekinga qo'yib beriladi.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Meditsinani o'qimay turib, tabibchilik qilishga ruxsat berildi. Hasan tabiblar ko'payadimi? Aksincha. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyev 22 may kuni fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunga to'ldirish kiritdi. 1996 yilgi qonunga tibbiy ma'lumotga ega bo'lmagan shaxslar ham tibbiy faoliyat bilan shug'ullanish huquqiga ega bo'ladilar degan yangi qism qo'shildi. O'zbekiston hududida faoliyat ko'rsatadigan tibbiy muassasaga litsenziya berish vakolati Sog'liqni saqlash vazirligining litsenziyalash va akkreditatsiyalash boshqarmasiga berilgan. Mazkur boshqarmaning ozodlik gaplashgan mutaxassisi tibbiy ma'lumoti yo'qlarga aholiga tibbiy xizmat ko'rsatishga ruxsat berilganini hozirga qadar huquqiy doiradan chetda qolib kelgan muammo yechimi sifatida izohladi. O'zbekistondagi tabobatchilar orasida bir necha avlodi giyohvand o'tlar bilan davolab kelayotgan tabiblar bor. Aldoqchi, sharlatanlar ham bor. Hozirgacha ularning faoliyati huquqiy jihatdan tartibga solinmagan edi. Ularga hech kim ruxsat bermaydi, soliq topshirmaydi, lekin aholini davolab yotibdi. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, vrachlarimiz xafa bo'ladimi, bo'lmaydimi, xalq ularga borayapti. Kun tartibida jiddiy muammo bor edi. Xalq tabobat usullari bilan shug'ullanishni litsenziyalash bilan bu soha huquqiy maydonga kiritildi, dedi Ozodlik suhbatlashgan vazirlik mutasaddisi. Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi ta'kidicha 22 may kungi qonunga kiritilgan to'ldirish prezidentning 2018 yil 12 oktyabr kungi qarori asosida qilingan. Bu o'zgartirish istagan odam xalq tabobati bilan shug'ullanadi degani emas. Qonunga qaralsa, unda Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan maxsus komissiyaning xulosasi asosida degan joyi bor, dedi vazirlik mutaxassisi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishni sharhlay turib bu suhbatdosh haqiqiy tabib bilan aldoqchi sharlatanlarni saralash qonunda aytilgan maxsus komissiyaning ishi bo'lajagini bildirdi. Komissiya tarkibida xalq tabobat uslubida ishlaydigan shifokorlar bor, ekologlar, biotok bilan ishlayman degan tabiblarni tekshirish uchun injenerlar, shuningdek ruhshunoslar bor. Ana shular murojaat qilgan tabibning tibbiyot haqida, inson organizmi haqidagi umumiy bilimlarini, o'z sohasidagi tajribasini atroflicha o'rganib, xulosa beradi. O'zgartirishni xohlagan odam tibbiyotga kirib keladi deb tushunish to'g'ri emas, deydi bu mutaxassis. Ozodlik bilan suhbat davomida Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi har xil diniy aqidalar vositasida davolash iddaosidagilarning xalq tabobatiga umuman aloqasi yo'qligini ham ta'kidladi. Diniy yo'nalishda davolayman deydiganlar uchun bitta buyruqni yil boshida Adliya vazirligida ro'yxatdan o'tkazdik. 31-11 sonli qarorda diniy yo'nalishda okkultizm bilan davolovchilar faoliyati xalq tabobatiga kirmaydi deyilgan. Ularga vazirlik xulosa bermaydi, litsenziya ham berilmaydi. Bular o'z-o'zidan ruxsat beriladigan chegaradan chiqqanlar bo'ladi, dedi mutaxassis. Prezident qarori bilan qonunchilikka kiritilgan to'ldirishga munosabat bildirgan ayrim o'zbekistonlik vrachlar savodsiz tabiblarni 11 yil o'qigan vrachga tenglashtirishni genotsidga qiyosladilar.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Janubiy Koreyada ishlashni xohlovchilarni saralash tartibi o'zgardi. Tafsilotlar bilan Aziz Nur. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligiga tayangan holda mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishchi IPS topikka kirish uchun koreys tilini bilish bo'yicha saralash testlarini o'tkazish huquqi barcha tadbirkorlik subyektlariga berildi. Bundan avval bu huquq yagona test markaziga berilgan edi. Mazkur faoliyat bilan shug'ullanish uchun Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligidan bilimni baholash markazi sifatida akkreditatsiyadan o'tish zarur. Hozirgi kunda Andijon va Samarqanddan ikkita korxona akkreditatsiyadan o'tdi. IPS topikka kirish uchun o'tkaziladigan saralash test sinovlari natijalari 2019 yil 1-iyundan boshlab dinamik reyting ko'rinishida ochiq holda vazirlik saytiga joylashtirib boriladi. Reytingdagi o'rinlar to'plangan ballardan kelib chiqib shakllanadi. IPS topik test sinovlaridan o'tgan har bir fuqaro o'zining Koreya Respublikasida ishga joylashish statusi haqida yangi ishga tushirilgan Koreya Mehnat UZ sayti orqali ma'lumot olishi mumkin. Vazirlikning ta'kidlashicha, mazkur o'zgarishlar test o'tkazish va O'zbekiston fuqarolarini Koreyada ishga joylashtirish, shuningdek, saralashda hamma uchun birdek sharoit yaratish jarayonlarining shaffofligini ta'minlashga qaratilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Sherzod Kudbiyevning bayonot berishicha, nomzodlarning test markazida IPS topik o'rtasidagi tafovuti 10% va undan ko'p bo'lsa, test markazi natijalarini vazirlik bekor qilish huquqini saqlab qoladi. Vazirning aytishicha, bu amaliyot korrupsiyaga qarshi profilaktika vazifasini bajaradi. Vazirning qo'shimcha qilishicha, test nazorati informatsion texnologiyalar va video kuzatuv yordamida amalga oshiriladi. Vazirlik test tizimini takomillashtirishni davom ettiraveradi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.